Og på det her tidspunkt er det mig en stor glæde at kunne byde velkommen til Carsten Wiedemann fra Danmarks Radio. Og den her eftermiddag har jeg glædet mig til. Og jeg vil bare sige, Carsten, værsgo, scenen er din.
Tak fordi I ville have mig som gæst her i dag. Og egentlig skulle jeg have haft en lille rød lygte med og have blinket nogle gange. Fordi sådan er det altid i radiohuset, når den røde lampe blinker og lyser helt klart og tydeligt, så er man på. Og sådan har det jo været altid for mig. Jeg skulle være på, og når den røde lampe lyste, så var det alvor. Alvor kan jeg nu ikke love ret meget af i den næste lille times tid, hvor jeg skal forsøge at få hold på nogle af alle de fantastiske ting, jeg har fået lov til at opleve i den sære, særlige og dragende virksomhed, der kaldes Danmarks Radio. Jeg kan ikke løbe fra, at jeg fik DR ind med ikke modermælken, og da der ikke er noget, der hedder fadermælken, så må jeg sige fra mit fædrende ophav. Min far blev nemlig ansat som speaker ved Statsradiofonien den 1. januar 1943, altså under besættelsen. Og i mine drengeår fik jeg meget ofte serveret anekdoter fra den gang, og det var fantastiske ting, han kunne fortælle fra de besatte år, der ikke var helt almindelige i radiohuset. Masser af historier, som jeg selvfølgelig ikke kan gengive her, men som en rask dreng slugte begærligt. Men jeg kan jo ikke bare stå her og sige, at der er masser af gode historier, og så springe dem helt over. Så der var jo blandt andet historien om den tyske soldat Hans Schluge. Faktisk var han østriger. Han havde nazisterne af et godt hjerte. Han var en del af de tyske besættelsestropper i radiohuset. Ham havde min far lært engelsk. Halvt i smug, men det var ikke så meget det. Det, der virkelig satte Schluge i en helterolle, var, at da han i dagene op til befrielsen så, hvor det bar hen, så tog han til Kalundborg, hvor den ene af vores to hovedsendere jo lå. Den havde de tyske soldater fået ordre til at sprænge i luften, inden de overgav sig. Og det ville jo have været særdeles kedeligt for dansk radiofoni, så Schluge tog til Kalundborg langbølgesender, overraskede tre andre tyske soldater og holdt dem op med sin tjenestepistol indtil efter klokken 8 den 5. maj 1945, hvor overgivelsen var officiel. Senere på dagen kunne man så se denne Hans Schluge drage ind til København på en lastbil, iført tysk soldateruniform, men med frihedskæmper armbindet på. Det må have været et overvældende syn, og den slags historie gjorde et stort indtryk på en lille dreng, som jeg var på det tidspunkt, da jeg hørte den første gang. Min far har sikkert haft mig med inde i radiohuset for at se, hvor han arbejdede, men den før omtalte røde lampe, den så jeg nu første gang i en helt anden sammenhæng. I radioen i 1950'erne og 60'erne var der et program, der aldrig ville have en chance i dag, desværre, for det gav mange børn og unge mennesker mulighed for at prøve kræfter med radioen. Det var Sangerdyst fra kyst til kyst, hvor Knud Wissum og Tage Mortensen inviterede sangkor fra hele landet til at synge en bunden opgave og en sang efter eget valg. Og så foregik det helt ligesom Showtime og Popstars. Man fik point og blev sorteret fra efterhånden. Men det kor, jeg sang i, det hed i øvrigt originalt nok Tralala. Vi nåede faktisk en gang til finalen og blev inviteret ind for at synge i radiohuset. Og det var der, jeg første gang oplevede de nervepirrende, blinkende røde lamper, lidet anende, at de senere hen skulle blive ganske tilvante. Men det var ikke kun anekdoter og historier, jeg hørte fra min far. I familiens skød kunne han naturligvis også berette om de dagligdags trummerummer, om en direktør, der hver dag først mødte ved middagstid og sendte kontordamen til dangleterre efter flødeskumskager, om trakasserier, der fik ham til at stønne og sukke og fik mig overbevist om, at skulle jeg nogensinde blive voksen og ansættes noget som helst sted, så skulle det i hvert fald ikke være i Danmarks Radio. Alt andet. Og da jeg kom i den alder, hvor man også dengang skulle tjene lidt ekstra til tand og fjæs, så søgte jeg langt uden om DR. Jeg hyggede mig i stedet som fører i Ilums vareelevator, som opvagt ekspedient i et hæderkronet tekstilfirma og pakkesorterer ved postvæsenets omkartering. Men da jeg kom ud af skolen med en sproglig studentereksamen, hvis gennemsnit ikke kunne bruges til noget som helst i dag, var jeg ikke ganske klar over, hvad jeg skulle lave, hvilken vej min livsbane skulle tage. Og i den slags situationer var det i hvert fald før i tiden almindeligt, at så tog forældrene affære. En af min fars gode venner og kolleger hed Poul Iffersen, kaldet If, chef for Københavns Radio og en rigtig journalist. Da han var på besøg en aften i mit barndomshjem, og mine forældre måske klagede lidt over min manglende motivation, sagde If: "Min dreng, du skal være journalist." Ja, hvorfor ikke, tænkte jeg. Og for at se, om det skulle være noget for mig, arrangerede selv samme IF, at jeg skulle lave en radioreportage. Og hvad skulle den så handle om, denne min første indgang i den journalistiske malstrøm? Jo, jeg måtte hellere holde mig til noget, jeg kendte noget til, så det blev en reportage med det før omtalte Tralala-sangkor, der en decemberaften i 1967 skulle aflægge visit og synge nogle sange i Vallensbæk Husmorforening. Jamen, det er sandt. Det var den gang, hvor der var virkelig brandfarlige emner i Københavns Radio, kan I nok høre. Og det var i øvrigt også dengang, man fik en tekniker med til at optage det hele. Selv skulle man bare koncentrere sig om at tale. Sådan er det bestemt ikke længere, skulle jeg hilse at sige. Men det gik jo meget godt. Reportagen og nogle interviews kom i hus og blev sendt, uden at Kavlingkomiteen dog henvendte sig af den grund. Og da jeg begyndte at tænke lidt nærmere over det der med journalistuddannelsen, så gik det op for mig, at for at blive uddannet, så skulle jeg jo op til flere år forlade hovedstaden til fordel for Aarhus. Og det var et skræmmende perspektiv. Så jeg meldte mig i stedet på Københavns Universitet til forelæsninger i historie og fransk, hvor der også var immatrikuleret et par unge damer, som jeg gerne ville se lidt nærmere på. Ja, det var et tidsspring. Men lommepenge skulle man jo have for at kunne gøre noget indtryk, og da jeg havde sænket paraderne med hensyn til DR, så kunne jeg jo lige så godt forsøge igen. Men nu kom det til at vare en del år, før jeg fik noget med mikrofonen at gøre igen. På det tidspunkt, og nu er vi i slutningen af 1960'erne, havde DR en filialadresse på Islands Brygge. Så langt ud, som man næsten overhovedet kunne komme, var man kørt forbi karréen, hvor DR havde lejet sig ind, havnede man i havnen. Men derude havde DR, i mangel af plads i radiohuset, det var lang tid før TV-byen stod færdig, en hel del afdelinger. Hele børne- og ungdomsafdelingen var der, men selvom det havde passet meget godt til min alder, var det nu ikke der, jeg landede. Næh, jeg blev studentermedhjælper i hæfteekspeditionen. Nu er hæfteekspeditionen måske ikke lige den afdeling i DR, der har den bredeste folkelige appel, og slet ikke i dag, men det var altså stedet, hvor man ekspederede og pakkede alle de hæfter og bøger, som dengang blev udgivet af skoleradioen. Jeg er sikker på, at der er mange, der kan huske, hvordan man i skolen havde små hæfter, der kunne bruges i forbindelse med radioudsendelser og båndoptagelser. Det var sådan nogle publikationer, vi sendte ud. Og selvom det var et afsides sted derude på bryggen, så var det jo dog med glæde, at jeg hver morgen kørte på arbejde på min dejlige Velo Solex. Ja, det kan nu ikke have været hver morgen. En gang imellem må jeg vel også have fulgt nogle studier. Det er lidt vanskeligt at huske. Efter et års tid i den hyggelige hæfteekspedition fik jeg så det mest underlige job, som nogen person nok har haft i Danmarks Radio nogensinde. Og lige for at præcisere, vi befinder os i 1969. På det tidspunkt havde vi en programdirektør for radioen, der hed Jens Frederik Lavets. Han er et af de store navne i dansk radio- og fjernsynshistorie. En mand fyldt med idéer og visioner, børneradioens fader og ikke mindst fjernsynets utrættelige igangsætter herhjemme. Han var blevet den første tv-direktør, dengang man oprettede stillingerne som programdirektør for tv og radio, men en sukkersyge satte sig på hans syn, han blev mere og mere svagtseende, og det kunne jo ikke gå i længden at have en fjernsynsdirektør, der ikke kunne se. Så da Axel Dallerup i midten af 60'erne holdt op som radiodirektør, flyttede Lavets over til radioen. Og høre, det kunne han. Men selv i et job som radiodirektør er der en masse, man bliver nødt til at se. Ikke mindst læse, mødereferater, programforslag, pressehistorier osv. Så af skæbnens snørklede veje fik jeg så jobbet som Lavets' ugentlige øjne. Hver lørdag kl. 9 mødtes han og jeg i radiohuset på anden sal lav fløj, og en sekretær havde så lagt ugens bunke på hans store mahoni-skrivebord, og jeg begyndte at læse højt for ham af, hvad der nu måtte være på det aktuelle tapet. Jeg skal jo ikke nægte, at det gav en utrolig indføring i alt, hvad der skete i Danmarks Radio, og jeg kunne ugen igennem snakke med ved middagsbordet med min far om dette og hint forslag. Men det var nu ikke kun oplæsning det hele. Lavets havde også idéer, som jeg så skulle udforme på skrift eller grafisk. Han havde blandt andet en tanke om at katalogisere alle radioudsendelser emnemæssigt efter bibliotekernes katalogiseringssystem. En udmærket tanke faktisk, og lørdag efter lørdag arbejdede vi med ideen. Jeg indkøbte store kartonplancher og medbragte lineal og passer, og efter hans anvisninger udarbejdede vi faktisk et brugbart system. Hvad der senere blev af det, det ved jeg egentlig ikke, men det ville ikke have været dårligt at have i dag i en database. Sådanne lørdage, jeg blev aflønnet med 100 kroner per dag, rømmede jeg mig ved middagstid og sagde, klokken er 12. Det var så tegn til, at jeg skulle gå over i kantinen og hente Lavets den helt ufravigelige frokost, et stykke med spejepølse og et stykke med ost, begge på franskbrød og en lys pilsner. Dette lørdagsjob varede ved i nogle år, og til slut blev Lavets mere og mere mærket af alderen og sygdommen. Under tiden kunne han henfalde i dybe tanker og bemærkede ikke, hvis jeg holdt op med at læse. Til at begynde med fandt jeg det lidt pinligt at sidde der i larmende tavshed, men efterhånden fandt jeg så ud af at medbringe en god bog, som jeg satte mig til at læse i, indtil han med et sæt vågnede op og spurgte, hvor det var, vi var kommet til. Som sagt var det et arbejde, der gav en fantastisk indsigt i livet i DR. Hvad der er sket, og hvem der var hvem, det tror jeg nok har kommet mig til gavn sidenhen. Men til sidst, det var nok i 72, holdt han op, og dermed også mit lørdagsjob. Så kom der et par år, hvor jeg kun sporadisk havde et par småjob i huset, mens jeg læste videre på universitetet. Men i sommeren 1974 begyndte så min faste tilknytning til denne dejlige institution. Ikke at jeg vidste det på det tidspunkt, for det var til at begynde med også kun et studenterjob. Det var i kortbølgeafdelingen. Afdelingen, der producerede programmer til danske i udlandet, og der var man håbløst bagud i at skrive Koda Gramex-lister. Og til dette behøvede de en kvik student, så det var lige mig. Man kan sige, at det var en lang læretid, men i de 8-9 år, jeg var i kortbølgeafdelingen, lærte jeg hele radiofaget at kende fra grunden. Det var den bedste læreplads, man kunne tænke sig, men jeg måtte jo arbejde mig op igennem systemet, da der ikke var flere Koda Gramex-lister at udfylde, blev jeg spurgt, om jeg kunne tænke mig at læse skibspositioner. Skibspositionerne var et hæderkronet program, der hver eftermiddag over Kalundborg Langbølgesender fortalte om, hvor samtlige skibe fra den danske handelsflåde befandt sig, og hvor de skulle hen, og hvornår. Jeg har ingen anelse om, hvor mange lytter der var til skibspositionerne, men det var direkte, og det var simpelthen første gang, jeg skulle tale direkte i radioen. Og jeg husker det, som det var i går. Jeg kom ned i Radiohusets studie 23, satte mig til rette med papirerne lagt på skrivebordets grønne filt, så på uret med de store visere, sekunderne tikkede afsted, og så var den 16.30, og jeg trak mikrofonnøglen. Goddag, her er skibspositionerne, sagde jeg. Og så sagde jeg ikke mere. En alt overvældende angst væltede ind over mig, og det føltes som om, jeg tav i flere minutter. Mest af alt havde jeg lyst til at smide det hele og finde mig en anden karriere, men det gik jo ikke. Jeg trak vejret dybt. I dag har vi positioner fra følgende rederi. Og så var jeg i gang, og siden har jeg stort set ikke været til at rive væk fra mikrofonen. Det er i hvert fald der, jeg har det bedst. I kortbølgeafdelingen kom jeg så i min lange læretid, hvor jeg mærkværdigvis i løbet af temmelig kort tid blev fastansat, selvom jeg jo hverken havde papir på det ene eller det andet. Der kom jeg til at arbejde med mange meget forskellige programtyper. Til at begynde med var det mest de mere underholdende udsendelser, som for eksempel det ugentlige søndagsprogram Hilsner til udlandet, hvor folk herhjemme i Danmark sendte hilsner og musikønsker til deres familie og venner til søs eller i fjerne lande. Det var sådan en slags Giro 413 uden penge. Jeg kom også med tiden til at være medtilrettelægger på et program, jeg ville have forsvoret, jeg nogensinde skulle deltage i. Teknisk brevkasse hed det. Og meget kan man sige, men specielt teknisk, det er jeg ikke. Heldigvis havde vi en meget ivrig og kyndig radioamatør blandt teknikerne i radioen, Erik Køje hed han, og han vidste alt om solpletter, interferens, tæppeantenner og jeg ved ikke hvad. Begreber, som jeg ikke anede eksistensen af, men som jeg jo lidt efter lidt lærte at kende. Vi lavede så i fællesskab den tekniske brevkasse, og der var virkelig nok at tage fat på, for sendeforholdene for de danske kortbølgeudsendelser var rent udsagt fornærmeligt ringe. Gang på gang forlød det fra politisk hold, at nu skulle der bygges en ny sender. Men ak, det blev aldrig til noget. I mange år kørte vi på en lille 50 kW sender i Hersted Vester, indtil vi lejede os ind på en norsk sender, uden at det blev særlig meget bedre af det. Og det var jo lidt ærgerligt, at man aldrig helt vidste, om udsendelserne nåede ud til lytterne. Til gengæld var glæden hos disse lyttere så meget desto større, når de endelig kunne høre os. Og da jeg efterhånden fik overdraget hele lytterkorrespondancen, fik jeg masser af beviser på, at én sammenhængende sætning på dansk, eller én strofe opfanget af Axel Schütz, der sang I Danmark er jeg født, ja, det var simpelthen tårefremkaldende. Det var fantastisk spændende at sidde med alle disse breve fra stort set alle afkroge af verden. Jeg tror, det lærte mig, at kontakten med lytterne er det største og bedste, der kan overgå en, der sidder og taler i en mikrofon. Udover programmerne til danske i udlandet og skibspositionerne på langbølgen, så havde vi også en opgave af en helt anden karakter i kortbølgeafdelingen. Det var den årlige julehilsen til Grønland, et traditionsrigt program med rødder langt tilbage i den radiofoniske muld. Og det blev så første gang, jeg skulle stifte bekendtskab med den radiojul, der nu i mere end 25 år har fulgt mig. Julehilsen til Grønland var et program på en time, der blev sendt fra Radiohusets koncertsal med danske og grønlandske solister og med selveste radiounderholdningsorkestret til at spille til. Der var som sagt en dansk og en grønlandsk programvært, og i 3 år var det mig en stor glæde at være den danske del af foretagendet. Jeg kom til at arbejde sammen med producer og producenter og herlige musikmennesker, som dirigenten Børge Wagner, der stod i spidsen for orkestret. Og man kunne ikke lade være med at få kuldegysninger, når Mik-koret, som det hed dengang, sang den grønlandske julesalme Gutorput. Og når vi nåede frem til det afsluttende nummer, der altid var kimer i klokker med fuldt orkester og orgel og det hele. Jeg skulle også engagere kunstnerne, og sådan noget havde jeg jo ikke prøvet før. Og jeg gik måske noget alvorsfuldt og ydmygt til opgaven, men min korrespondance med den meget positive og engagerede Poul Bundgaard fik sat mig i gang. Jeg mener, det kan vel ikke have været så stort for ham omkring 1980, hvor han havde været på toppen i dansk teater og film i mange år, at møde op og synge Et barn er født i Bethlehem. Men alle hans breve til mig om arrangementerne begyndte kære mester Wiedemann, og så følte man jo, at man kunne klare det hele. Mit arbejde i kortbølgeafdelingen medførte også en del rejseaktivitet. Hver år blev der afholdt nordiske møder for kortbølgeradiofonierne i Skandinavien. Det førte mig blandt andet til Helsinki, hvor vi for eksempel vedtog at lave en nordisk programserie om ældre medborgere i vores lande. Det skulle foregå på engelsk, og så det blev jeg også kastet lige ud i. Og der var et år, hvor vi skulle mødes i Nuuk, Godthåb i Grønland, og det var dengang, man kun kunne flyve til Sønder Strømfjord, for så at tage videre med helikopter. Jeg var heldig at komme med den første Sikorsky-helikopter i strålende sol langs kanten af indlandsisen. Jeg tror, det er det smukkeste natursyn, jeg nogensinde har oplevet. Vores norske venner var knap så heldige. Da de ankom til Sønderstrøm, var det blevet tåge, og helikopteren kunne ikke flyve, og de ventede samfulde 4 mødedage i lufthavnen i Sønderstrøm og måtte returnere til Norge med uforrettet sag. Rygterne gik dog sidenhen, at de ikke havde kedet sig. Jeg var også så heldig at få bevilget en tjenesterejse. Og her er vi omkring 1980. Den skulle gå til Canada, hvor mange, virkelig mange danskere var emigreret til, navnlig i 1950'erne. Og de hørte til vores bedste kunder, om jeg så må sige. Der var mange kortbølgelyttere i Canada. Så jeg skulle besøge en del af dem fra Vancouver i vest til Toronto i øst, se hvilket radioudstyr de brugte, anvise dem bedre antenneforhold om muligt, og i det hele taget gøre reklame for den danske radio. Jeg kom til at møde masser af herlige mennesker på den tur. Folk, der havde forladt Danmark uden mange ører på lommen, men som nu sad godt i det, men desværre også den omvendte slags, der ikke havde det særligt godt, som nu sad og længtes efter Danmark, men som ikke ville vende hjem igen, muligvis på grund af en form for misforstået skam. En af de familier, jeg besøgte, boede næsten for fødderne af Rocky Mountains, hvor de havde etableret en jordbærfarm om sommeren og juletræ om vinteren. De havde forladt Fyn i 1952, og det var fantastisk at opleve deres danske sprog. Det var som taget ud af en Morten Kork-film, tilsat lidt kanadisk accent her og der. Og pave stolte viste de mig, at jeg skulle sove i en seng med en rigtig dyne. Det var jo ellers ikke noget, man har over there. Men den må bestemt også have været mindst årgang 1952. Den var fyldt med bly og beton, men tanken var smuk. Som det forhåbentlig er fremgået, kunne jeg vældig, vældig godt lide at være i kortbølgeafdelingen. Men lidt efter lidt blev det noget belastende, at der ikke var nogen eller ret mange, der kunne høre ens udgydelser. Det blev bedre med årene, men der i begyndelsen af 80'erne kunne man ikke være sikker på, at de radiofoniske forhold var sådan, at der var nogen i den anden ende. Så jeg var nok ikke specielt svær at overtale, da jeg fik en opfordring fra radioens udsendelsesredaktion om at søge et job der. Udsendelsesredaktionen Radio, som var det officielle navn, var en fortsættelse af det, der i gamle dage hed Speakertjenesten, som jo min far også var begyndt i 40 år tidligere, så der følte jeg mig hjemme. Jeg fik naturligvis ikke de samme varierede opgaver som i kortbølgen, men alsidigt var det alligevel. For vi tog jo os af alt, hvad der foregik mellem udsendelserne på program 1, 2 og 3. Så hurtigt blev jeg kastet ud i at præsentere klassisk morgenmusik på P1, torsdagskoncerter på P2 og morgenpop på P3. Foruden naturligvis de almindelige annonceringer på stort set alle døgnets tidspunkter. Så kom der et tidspunkt, hvor der skulle lyde nye toner om morgenen på P3. Vi skulle ikke længere blot annoncere. Det var Mantovani og hans orkester, nu kommer Frank Sinatra. Men vi skulle være værter med personlighed og egne kommentarer. Det var en revolution. Sådan noget dyrkede kun Kim Schumacher og Christian Flaugstad lidt om eftermiddagen, men ikke i morgenprogrammerne. Samtidig skulle der også indledes et samarbejde med Radioavisen og Radiosporten, og under svære forhandlinger opfandt vi Godmorgen P3 med morgenredaktionen, et koncept, der i sit væsen holder den dag i dag. Jeg fik fast fredag morgen som vært på P3, mens jeg stadig havde opgaver på de andre kanaler også. I en periode var jeg, og det er stadig P3, musikvært på den legendariske Trafikradio med blandt andre Lars E. og Jørgen Kirkhorn. Det var muntre tider, ikke mindst når vi skulle tænde fra et eller andet sted ude i landet. Jeg husker en 3-timers udsendelse i Trafikradioen i en decemberbrandstorm, direkte fra Gasser Trave Møntefærgen, hvor vi havde Ricardo Jasmine med til at underholde. Hver gang en af musikerne skulle spille solo, måtte jeg stå bag ham og holde ham fast, for han ikke skulle vælte i skibets rulninger. Udover musikprogrammerne om morgenen og annonceringerne på alle døgnets tider, var der også udsendelsesredaktionen, der stod for den gryende self-promotion, som det vist hedder på nudansk, for Danmarks Radio. Vi kaldte det spots i radioen, og ingen radiolytter eller fjernseer i dag vil være i tvivl om, at det har været en hastigt voksende branche. Det er jo en smagsag, men under tiden kan jeg da godt forledes til at synes, at der er lidt for rigeligt af den slags, både i radio og i tv. Men i udsendelsesredaktionen lavede vi spots og satte en stor ære i at lave dem så sofistikerede som muligt. Når jeg hører dem i dag, er det faktisk små kunstværker indimellem. Det var meget sjovt. Jeg var glad for at være i radioens udsendelsesredaktion. Det passede mig fint at kunne sprede mine arbejdsopgaver over mange forskellige felter. Og i parentes bemærket havde jeg da også undervejs fået gjort min kan-mag-eksamen fra universitetet færdig. Men da radiodirektør Hans Jørgen Skov i løbet af 1988 fik vedtaget sine planer om en såkaldt kanalstruktur, skulle alle vi medarbejdere fordeles ud på de fire kanaler, der fik hver deres specielle karakter, som mere eller mindre har holdt sig til i dag. Hvor skulle jeg tage hen? Vi fik alle lov til at ønske. Og da der blev slået et par håndfulde stillinger op som redaktører for de enkelte enheder på kanalerne, ja, så søgte jeg stillingen som redaktør for morgenredaktionen på P3. Jeg havde jo været glad for at lave Godmorgen P3, så det var vel meget naturligt. Til min store overraskelse fik jeg jobbet og skulle svinge pisken over gode kolleger som Michael Juul Sørensen, Uffe Stenstrup og Margaret Lindhardt, navne som sikkert siger jeg noget. Det er lidt trist at måtte sige det, men som jeg erindrer det, gik det allerede op for mig i løbet af ganske kort tid, at det der fulgte med sådan et mellemlederjob, det var ikke lige mig. Daglige redaktionsmøder, hvor jeg skulle sætte andre i arbejde, i stedet for at gøre det selv. Jævnlige ledelsesmøder, hvor folk i timevis kunne sige det samme som den tidligere taler. Talrige teambuildingskurser med kedsommelige gruppearbejdsopgaver. Ak nej, det var slet ikke mig. Heldigvis fik jeg lov til indimellem også at komme til mikrofonen i morgenudsendelserne. Og til forskel fra tiden under udsendelsesredaktionen fik vi selv lov til at vælge musikken. Det var en stor fordel. Og så kom min tid i P3 til at kaste en helt anden opgave af sig, som jeg ikke ville have undværet for nogen som helst pris. En dag i september 1989 blev jeg nemlig kaldt til møde hos min kanalchef på P3, Palle Årslev. Han stillede mig det forslag, at jeg skulle være morgennisse. Jeg vil tro, at I alle sammen kan huske fænomenet morgennisserne. Et DR-brand, der var kendt over det ganske land, og som mange mennesker næsten ikke kunne forestille sig en jul, uden at begynde dagene i december med uden morgennisserne i radioen. Jeg blev lidt bleg om næbet. Det var jo en voldsom opgave, hvor jeg havde store forbilleder at se op til. Navne som Leisner, Hjorting og Gunnar Nu havde jo alle været morgennisser, og de to foregående år havde mine kolleger på P3, Sita Bøje Møller og Michael Juul Sørensen, nisset om lytterne hver morgen i december fra Radiohuset Studie 4. Jeg havde slet ikke forestillet mig, at jeg skulle løfte denne opgave, så jeg blev nødt til at bede Palle Årslev om betænkningstid i et døgns tid. Men jeg tror nu nok, at jeg allerede havde bestemt mig, for det kunne da være spændende. Og enden på det hele blev der også, at jeg sagde ja, Selvom et ugeblad senere hen, da jeg havde fortalt om mine betænkeligheder, skrev en artikel under overskriften "De tvang mig i nisseugen". Nå. Men endnu mere spændende og udfordrende blev det jo, fordi man det år ville prøve et nyt koncept, nemlig at sende morgennisserne på landsturné. I nogle år havde indtægterne til Radiohjælpefonden, som jo fik overskuddet fra morgennissernes virke, været stagnerende, og helt naturligt mente man, at det nok ville hjælpe på synligheden landet over, hvis morgennisserne in person kom rundt i landet. Som sædvanligt skulle der være to nisseværter, men til forskel fra tidligere var kun den ene af dem gennemgående. Det var så lille mig. Jeg blev udnævnt til landsnisse eller centralnisse, der så i hvert af DR's distrikter skulle have en ny medvært hver morgen, de såkaldte distriktsnisser. Vi mødte alle sammen til et indledende planlægningsmøde på Dragør Strandhotel, og vi gik straks i gang med at finde kunstnere og anden form for underholdning til radioprogrammerne og de to store tv-programmer lørdag formiddag. Heldigvis havde jeg fået et superhold at arbejde sammen med, den erfarne spillenisse Johannes Rasmussen fra underholdningsafdelingen, der også skulle med på turné sammen med sit uundværlige juleinstrument Celesten, som han klimprede muntert på, mens vi udtrak vindere fra de kæmpe bunker af post, der blev sendt ind. Udover Johannes var også på holdet Bent Erik Hansen, hvis valgsprog var "Det er ikke noget problem", hver gang der vitterligt dukkede et uløseligt problem op. Det er meget beroligende at arbejde sammen med sådan en mand som Bent Erik Hansen. Beroligende, men også forfærdeligt sjov. Og jeg kan i øvrigt fortælle, at samme Bent Erik Hansen nu er blevet formand for DR's seniorforening. Og jeg glæder mig meget til at møde ham i den forening en gang, når jeg bliver senior. Men vi drog afsted i begyndelsen af december, Johannes Rasmussen, Bent Erik Hansen og jeg, sammen med vores hyggelige chauffør Gert og det mindst lige så hyggelige postbud Kim, der fulgte os med den store postbil, indeholdende flere og flere sække med overfrankerede morgennissepostkort. Vi tog først til Bornholm, fløj derfra til Aalborg, arbejdede os ned gennem Jylland over Fyn og Sjælland, indtil vi sluttede af i Forum et par dage før jul. Det havde været sjovt, men det var lidt mærkeligt at skulle have en ny makker hver eneste morgen. Men konceptet må have slået godt an hos lytterne, for vi kunne sende et hidtil rekordstort beløb afsted til Radiohjælpefonden. Jeg må åbenbart have gjort arbejdet tilfredsstillende, for allerede i det følgende forår fik jeg at vide, at jeg skulle tage en tørn til som morgennisse den følgende jul. Men denne gang skulle det være et fast team, der rejste landet rundt. Så distriktsnisserne blev udskiftet med en nissemor, min gamle kollega fra udsendelsesredaktionen Ida Kongsted. Og heldigvis var også spillenissen Johannes Rasmussen og den praktiske nisse Bent Erik Hansen parate til en tur til. Selvom vi skulle op ved firetiden hver morgen, og det var hårdt arbejdet døgnets vågne 20 timer, var det meget, meget sjovt. Vi havde som tema det år, at vi skulle henlægge de daglige radiosendinger fra landets store virksomheder. Vi var på B&O, Lego, Dandy, Kims Chips, Holberg-slagterierne og Bornholmerbådene blandt andet. I de tre store lørdags-tv-programmer besøgte vi danske slotte. Jo, det skulle være fint. I bagagen havde vi også adskillige kasser med nissehuer, påtrykt morgennissernes logo, og disse huer hævde vi frem ved enhver lejlighed for at sælge dem for en tier. Blandt andet en gang, hvor vi overnattede på Sønder Hostrup Kro lidt uden for Åbenrå. Det var en lørdag, hvor vi havde haft en stor tv-transmission fra Rosenholm Slot på Djursland. Vi skyndte os at pakke ned, for Bent Erik Hansen havde arrangeret, at vi lige da godt kunne tage et lille ekstra show i Sønderjyllandshallen i Åbenrå om eftermiddagen. Der kom 1.500 mennesker. Vi havde ikke lagt noget program, men improviserede os frem et par timer. Jeg tror, folk morede sig herligt. Men om aftenen skulle vi så have fred og ro på Sønder Hostrup Kro, hvor de i parentes bemærket dengang serverede Danmarks bedste æggekage. Nå, vi sad og konsumerede vores æggekage og holdt øjnene åbne med tændstikker. Det skulle være en tidlig aften. Men en summende lyd blev højere og højere for til sidst at blive til veritabel larm. Det var det store grænsefirma Flækgaard, der holdt personale julefrokost i lokalet ved siden af. Nå, vi gjorde vores bedste for at ignorere lyden, for vi skulle jo have ro og fred. Men pludselig kom der en meget let påklædt dame gennem den del af restauranten, hvor vi sad. Tændstikkerne røg ud af øjnene. Det var julefrokostens underholdning, en mavedanser. Kort efter var vi alle sammen med til Flækgaards julefrokost, og ind hentede vi kassevis af morgennissehuer, som der var en forbløffende afsætning på. Det kan man da kalde public service i sin smukkeste iklædning. Jeg erindrer også svagt en spændende måde at skænke gin og tonics på, men det skal jeg vist ikke komme nærmere ind på her. Men da mit andet morgennæsår sluttede med det flotteste morgennæsseshow nogensinde, tør jeg godt sige, i Otfellopalæet i december 1991, kunne vi for første gang aflevere mere end 2 millioner kroner til Radiohjælpefonden og sige tak til hinanden og vores samarbejdspartnere for et forrygende år. Desværre, og jeg nægter at tro på, at det har noget med mig at gøre, gik det hurtigt ned ad bakke for morgennæsserne, og i midten af 90'erne uddøde de. Det var nok snarere, fordi folk fik meget andet velgørende at give deres penge til, men det kunne da være. Måske fænomenet bliver kult og kitsch igen, ligesom Poul Køller og Matador, så der opstår et folkekrav om, at der igen skal være nisser i DR om morgenen i december. Men bortset fra disse glade nissetider, talte jeg faktisk dagene til min kontrakt på 4 år som redaktør på P3 Udløb. Og aldrig mere ville jeg sætte mig i en stol, hvor jeg skulle lede andre, og ikke selv dedikere mig 100% til aktivt radioarbejde. Jeg havde måske forestillet mig, at jeg skulle fortsætte som ganske almindelig programmedarbejder med de opgaver, jeg nu kunne få på P3. Men sådan kom det ikke til at gå. Og sikkert heldigvis for det, for jeg var nok lige nået højdepunktet for min interesse for moderne rock og rull. Men det behøvede jeg slet ikke at beskæftige mig med, for der, som et lyn fra en klar himmel, fik jeg pludselig en dag i 1992 en opringning fra en gammel kollega over fra den anden side, fra P1, om ikke jeg kunne tænke mig at søge redaktørstillingen for en nyoprettet enhed, der skulle hedde P1 Præsentation, en slags udsendelsesredaktion, men kun for P1. Nu havde jeg jo lovet mig selv, at jeg ikke ville lede nogen mere. Men på den anden side kunne jeg jo læse ud af teksten på det der stillingsopslag, at hvis det ikke var skrevet lige til mig, ja, så ville aldrig noget være det. Så jeg søgte og fik P1 Præsentation, tog sig af den klassiske morgenmusik, der stadig dengang lå på P1, de øvrige musikprogrammer, som der var på det tidspunkt, alle annonceringerne og en række taleprogrammer, deriblandt ikke mindst et lille 5-minutters program, som kom hver morgen klokken 7:55, og som havde fået det uprætentiøse navn Danmark Kort. Og jeg bliver lige nødt til at dvæle lidt ved Danmark Kort. Det blev opfundet af den daværende redaktør for P1 Morgenredaktion, Nikolaj Iversen, i øvrigt søn af den tidligere nævnte Poul Iversen, ved indgangen til 1989. Programmet skulle beskrive et sted i Danmark. Ja, der må være stof til 1 år, og så heller ikke mere, blev man enige om. Men nu kører programmet der stadigvæk, og det er ikke svært at finde emner. De dukker op overalt, når man først har fået sporet hjernen ind på at observere. Nu er konceptet, som det hedder nu til dags, også blevet noget udvidet. Vi kan fortælle om ikke kun steder, men også personer, begivenheder, overtro, egne betragtninger over det og hint. I løbet af de mange år, Danmark Kort har eksisteret, har vi efterhånden fået fortalt over 3.500 historier om danskere og Danmark. Ret imponerende, synes jeg. Og hvis vi på en eller anden måde kunne få dem samlet, så ville der være en ikke komplet, men meget varieret Danmarks historie. Faktisk er de jo samlet alle sammen. De eksisterer stadig på bånd i Radiohusets kælder, i hvert fald dem fra de første 15 år, og de nyeste af dem ligger på lydfiler. Måske kan vi en skønne dag, som følge af et nyt medieforlig, få alle sammen digitaliseret og lagt ud til fri afbenyttelse til alle. Det ville være en stor og dejlig ting. Men en del af Danmark Kort-historierne kan allerede nu læses, for vi har den store glæde af Danmarks Radios forlag, som nu hedder DR Multimedia, så at der var godt læsestof i historierne også, så vi har foreløbig udgivet 5 bind med udvalgte historier. Absolut anbefalesværdige som hængekøjelæsning. Selv har jeg efterhånden bidraget til serien med lidt over 600 forskellige historier, og jeg synes stadig, at det er enormt morsomt at finde spændende historier frem fra mærkelige bøger, eller selv efter at have været et spændende sted rundt i landet. Blandt opgaverne i P1-præsentationen var også det at være ansvarshavende redaktør for et månedsmagasin. Det var P1's programblad, der hed Emil, opkaldt naturligvis efter Statsradiofoniens første direktør, kammersangeren Emil Holm. Det skulle fortælle abonnenterne om den kommende måneds udsendelser i P1, og det var et smukt og progressivt blad med fængende fortidige fotografier og plads til tegnere, gæsteskribenter, jeg ved snart ikke hvad. Det var et rigtig godt blad, men den slags koster, og der i første halvdel af 1990'erne begyndte de forfærdelige besparelser virkelig at slå igennem. Så der var ikke råd til at opretholde Emils flotte standard, også selvfølgelig fordi opladet desværre ikke kunne bankes tilstrækkeligt i vejret. Men efter lange forhandlinger fik vi så en aftale i stand med Weekendavisen, så Emil udkom som en fjerde sektion en gang om måneden. Det fine magasin var en saga blot, men budskabet nåede af den vej ud til 10 gange så mange læsere, så det kunne vi vel egentlig ikke klage over. Udover Danmark Kort medførte min redaktørtid i P1-præsentation også et andet programbekendtskab for mig, som har fulgt mig lige siden, nemlig et af Danmarks Radios mest traditionsrige programmer, Julehilsner fra Søens Folk. Det har aldrig lykkedes for mig at finde frem til, hvornår man begyndte på disse julehilsner. I en af de danske film fra 50'erne sidder de og lytter til programmet, men jeg tror som end, at det går helt tilbage til tiden før besættelsen. I de sidste 15 år har jeg hver juleaften viderebragt hilsner fra skibe og besætning fra alverdens have til familie og venner hjemme i Danmark. Og man skulle måske tro, at sådan en udsendelse efterhånden ville være passé med alle de moderne kommunikationsmidler, der efterhånden findes. Og jeg tror såmænd heller ikke, at det er fordi besætningerne på de mange danske skibe ikke kan komme i forbindelse med dem derhjemme, at de sender hilsner gennem radioen. Det er netop for traditionens skyld, og jeg får stadig mange taknemmelige tilkendegivelser ved juletid for, at vi opretholder denne radiofoniske dette radiofoniske frilandsmuseum, kunne man kalde det. Men da der så endnu en gang var gået 4 år som redaktør, så fik jeg da endelig lov til at slippe og blive ganske almindelig programmedarbejder igen. Jeg blev dog sammen med kollegerne på P1 og fortsatte med at præsentere klassisk morgenmusik og skrive mundre historier til Danmark Kort, foruden en stadig mere personlig og nærværende annoncering af programmerne, hvortil kom en helt ny udfordring. For vel også som følge af de utallige sparerunder forsvandt vores gode kolleger, teknikerne, efterhånden. Hvor vi før havde været 2 om alt, skulle vi ved mikrofonen nu klare det hele selv, optage, afvikle, udsende. Det var som at blive sat alene i cockpittet på en stor flyvemaskine, der skulle over Atlanten. Nervepirrende, men også lidt spændende, må jeg tilstå. Og sådan er næsten jo alting nu til dags. Nye, unge medarbejdere, der bliver ansat, ville da ikke drømme om at skulle producere radio med andre end sig selv. En tekniker. Ha. Jeg bliver på dette tidspunkt nødt til at tage en lille afstikker fra den slagende DR-vej. For nok havde jeg optrådt sporadisk på fjernsynsskærmen ved julehilsnerne til Grønland og morgennæsserne. Men det skulle jo vise sig at være det rene vand imod min tv-karriere på den konkurrerende kanal. Jeg har altid været lidt en hund efter mærkelig trivialviden. Det kommer vi tilbage til i en anden sammenhæng om lidt. Jeg læste for eksempel altid i Hvem hvad hvor til morgenmaden, da jeg var barn. Ja, undskyld, men det er altså rigtigt. Det kan godt være, at det lyder nørdet, men ja, sådan var det. Men i midten af 1990'erne lancerede TV2 en quizkonkurrence, de havde hentet fra Amerika. Den hed Jeopardy. Det var et godt quizprogram, synes jeg. Det gik kvikt, og der var mange forskellige emner, så jeg sad utroligt klistret til konkurrentens skærm, når de sendte Jeopardy. Under tiden kunne jeg ikke lade være med at komme med mishagsytringer, når jeg syntes, at det var for galt, at deltagerne ikke kunne svare rigtigt. Eller spørge rigtigt for at blive i Jeopardy-terminologien. Jeg brokkede mig så højlydt, at min kone blev træt af det og meldte mig til en optagelsesprøve på Jeopardy. Noget overrasket og lettere skeptisk deltog jeg i denne casting, og det gik åbenbart meget godt, for et stykke tid senere blev jeg indkaldt som deltager til selve programmet. Optagelserne foregik ude i Metronoms store studier på Jenagade på Amager, min yndlingsø, af flere grunde. Og da jeg mødte til optagelserne, viste det sig, at de havde planlagt optagelser af 5 programmer den dag, og jeg skulle være med i det første. Noget desorienteret tog jeg opstilling bag min deltagerpult som udfordrer, sammen med en anden ny og en mand, der havde været stormester og vundet quizzen 3 gange før. Vi fik en kort instruktion i, hvordan man skulle svare og trykke på knapperne, og så var det ellers bare derudaf. Det gik ikke ret godt. Jeg havde ikke nogen som helst fornemmelse af, hvordan jeg skulle trykke på knapperne for at nå at være først, og efter den første runde var jeg temmelig langt bagud. Nervøs var jeg jo egentlig ikke, for i modsætning til de fleste andre deltagere, havde jeg jo prøvet at være på før. I anden runde gik det bedre. Stormesteren svarede til mit held forkert på et chancespørgsmål, og før jeg vidste af det, havde jeg vundet hele spillet og 25.000 kroner eller deromkring. Jeg var fuldstændig fortumlet. Men det kunne jo ikke hjælpe noget. Næste program skulle optages en halv time senere. Jeg skulle skifte tøj i en fart og så tilbage til studiet. Og inden jeg overhovedet nåede at registrere, hvad der foregik omkring mig, havde jeg vundet alle 5 programmer og en svimlende sum af lidt over 150.000 skattefri kroner. Hold da op, hvor var jeg rundtosset og fantastisk svimlende glad bagefter, hvor familie, venner og naboer blev inviteret til en improviseret fest. Og lidt stolt var jeg da også, for aldrig havde nogen vundet så meget i Jeopardy før. Med den indsats havde jeg også kvalificeret mig til årsmesterskabet i quizzen. Det var i 1998. Og miraklernes mirakel, det vandt jeg også, og kom op på noget i nærheden af 250.000 kroner i præmier. I kan tro, at det blev et brag af en 50-års fødselsdag, jeg kunne holde det år. Og så troede jeg jo, at jeg havde oplevet alt, hvad der var menneskeligt muligt med dette dejlige quizprogram. Men et par år senere ringede min telefon en dag, og producenten for Metronoms quizprogrammer spurgte, om jeg skulle have lyst til at stille op som dansk deltager ved de forestående verdensmesterskaber i Jeopardy, der skulle finde sted i Las Vegas i januar 2001. Igen var jeg lamslået, men jeg betænkte mig da ikke. Det var da et fantastisk tilbud. Jeg kom til verdens mærkeligste by, Las Vegas, sammen med 9 andre quizdeltagere fra forskellige lande verden over. Vært på programmet skulle være den legendariske Alex Trebek, der havde været USA's Jeopardy-vært i 25 år. Optagelserne skulle finde sted i en enorm sal på det kæmpemæssige Hilton Hotel. Og efter et par fantastiske dage i denne fuldstændig surrealistiske by, skulle slaget stå. Atter en gang kom jeg med i første runde. Jeg var oppe mod deltagere fra Rusland og fra Israel. Og på et spørgsmål om sydafrikansk politik, vandt jeg min sanden igen. Konkurrencen foregik naturligvis på engelsk, og det var fint nok, så længe det var os udlændinge, der konkurrerede. Men der var naturligvis også en amerikansk deltager, en lille tæt pige, der hed Robin, og hun var skrap. Ikke alene vidste hun en hulens masse, men hun kunne jo også sproget meget bedre end os andre. Der var kategorier, hvis overskrift, jeg havde svært ved at ane indholdet af. Nå, men jeg kom min sanden i finalen. Hele holdet bag den danske produktion fra Metronom var taget med, og de havde fået fremstillet flag og t-shirts med påskriften Who is Carsten Wiedemann? Og var en vældig backing group for mig. Men der måtte jeg give op. Et eller andet sted i min underbevidsthed sagde mig, at nu havde jeg vist nået grænsen. Jeg kunne intet stille op for det amerikanske lyn, og desværre var der en svensker, der løb med anden pladsen. Men jeg var blevet nummer 3 i verdensmesterskaberne i quizviden. Det var fint nok for mig. Og natten efter var en festlig tur gennem Las Vegas natteliv med metronomholdet. Frozen Strawberry Margaritas, husker jeg blandt andet. Nå, men jeg fik en frygtelig masse ud af at være med i en konkurrence, i den konkurrence, og selvom jeg ikke kunne stå distancen, da der forrige år var finalernes finale, da programmet blev nedlagt, er jeg dog stadig den i Danmark, der har vundet mest. Og må ikke, ja, mest af alt kan takke min lange karriere i DR for, at jeg tappede TV2's kasse for så meget. Det tror jeg, for mine mange forskellige engagementer i huset har unægteligt lært mig meget. Og så tilbage til DR. Sådan rent karrieremæssigt må vi lige have med, at ved den sorte 6. november i 2002, hvor så mange gode kolleger fik prikket, ja, der blev jeg forflyttet fra P1-præsentationen til fagafdelingen DR Kultur, og det kunne jeg bestemt ikke være utilfreds med. Med mig i bagagen havde jeg Danmark Kort-programmet og en udsigt til at vikariere på Giro 413. Det lød jo meget hjemligt, men der skulle vise sig endnu en mulighed. For som den foreløbige rosin i pølseenden faldt der nemlig i forlængelse af min Jeopardy-deltagelse en fantastisk appelsin i min turban for små 4 år siden. Nej, for godt 3 år siden er det vel, da radioens chefredaktion bestilte et kombineret spørge- og quizprogram på P1. DR Kultur og jeg lagde billet ind på den chance, og vores tilbud må have været så fristende, at det blev accepteret. Så siden da har jeg hver eneste uge produceret en halv times program, der blev kaldt Spørgehjørnet, eller Sporgehjørnet, hvis man skal sige det på e-mailsprog. Og jeg må nok sige, at nok har jeg fået lov til at arbejde med mange fornøjelige ting og sager i DR i årenes løb, men aldrig har jeg haft en beskæftigelse, der i den grad morede mig som at producere Spørgehjørnet. Og når der så oven i købet er nogen, der vil betale en for det, ja, hvad kan man så forlange mere? Jeg er ikke så indbildsk, at jeg forestiller mig, at alle de tilstedeværende ved, hvad Spørgehjørnet er for noget. Så lad mig lige ganske kort fortælle, at det er et halvtimes radioprogram, sendes nu hver onsdag eftermiddag, plus en frygtelig masse andre tidspunkter på P1, på DAB-kanalen, DR Kultur, og så selvfølgelig på internettet, hvor programmerne kan høres til stadighed. Meningen med Spørgehjørnet er, at lytterne skal kunne skrive ind til programmet med spørgsmål om alt mellem himmel og jord. Bare det ikke er praktisk, polemisk eller politisk karakter, plejer jeg at sige. Vi besvarer ikke spørgsmål om opskriften på bearnaisesovs eller om hvorfor TV-avisen er så venstreorienteret. Men der er alligevel masser af spørgsmål, og det er egentlig helt ufatteligt, hvor mange mærkelige ting folk kan gå rundt og pusle med op i deres hoveder. Lad mig komme med en lille eksempelrække. Hvor står sulten, når den er stillet? Var der en lytter, der hed Jørgen, der skrev ind? Hej, jeg vil så gerne skrive til Anders, som spiller Palle. Vil gerne høre ham om en autograf. Den slags kan vi jo heller ikke klare, desværre. Hvordan kan det lade sig gøre, at ublegede kaffefiltre har samme farve? Den har jeg aldrig helt forstået. Hvorfor klør min store tå, når den ikke bliver klippet? Ja, det ved jeg da ved Gud ikke. Er der ikke længere et program, der hedder Spørg Bare? Jeg har så meget galle, jeg gerne vil have ud. Vagtlæger, indsamlinger til alle, en andre end trængte danskere med meget mere. Hej, jeg er en pige på 13 år, der gerne vil være model. Kan I hjælpe mig? Og så videre, og så videre, og så videre. Et lille udpluk af de mere mærkelige spørgsmål, der er blevet indsendt til programmet. I sidste uge var der min sand også en, der anonymt indsendte to splinter nye 20-kronemønter. De gik lige i kaffekassen. Men jeg må nok sige, at jeg aldrig har oplevet magen til respons fra lytterne. Det er fantastisk at opleve, at man modtager mails og breve fra en stærk engageret lytterflok, hvor efterhånden en god del nærmest er blevet pennevenner med mig. Og som jeg fortalte tidligere, så havde jeg jo fået et godt forhold til DR Multimedie, da vi udsendte rækken af Danmark Kortbøger. Så da spørgehjørnet havde kørt i halvandet års tid, blev vi enige om, at alle de gode spørgsmål, som folk havde stillet, og de forhåbentlig også gode svar, vi havde leveret, at de fortjente at komme på tryk. Så jeg gav mig atter til at redigere manuskripter, og sidste efterår må det have været, det var efteråret 2005, udkom spørgehjørnets egen bog, som den havde fået titlen Den Lille Kloge, en titel, jeg var lidt betænkelig ved, men den henviser jo udelukkende til bogen selv og ikke til mig, da jeg jo ikke er særlig lille. Nå, bogen har solgt pænt, og det er da også en nydelig bog, og sidste vinter kom der en bestilling på en ny bog, så her i efteråret udkom efter planen Den Lille Kloge 2, eller 2006-2007, som den kom til at hedde. Det lyder jo som en årbog, så måske har vi skabt en tradition på højde med hvem, hvad, hvor, som der så er nogle små knægte, der kan sidde og læse i til morgenmad. Der er i hvert fald allerede taler om et bind 3. Det er dejligt, at ens hjerteblod, som jo enhver historie, man skriver, er, kan bruges i mere end en dimension. Ja, det er blevet til et langt arbejdsliv i Radiohuset, og nu er vi så småt ved at nærme os enden på historien. Men først bliver jeg lige nødt til at fortælle jer om udflytningen til Amager. For mit kære Radiohus blev jeg jo sammen med mine kolleger på DR Kultur nødt til at forlade i maj sidste år. Og det har været en helt ny arbejdsverden, der åbnede for mig der. På godt og ondt. Desværre har det gode været til at overse i de første måneder. Det har været lidt svært at vende sig til at sidde i samme kontor som 50 andre. Det er svært at vende sig til støjen og uroen, når man har været vant til at sidde i relativ ro ved sit skrivebord. Og det har også været lidt svært at vende sig til, at man ikke har sit eget skrivebord. Vi skal have ryddet bordet hver gang, vi forlader det, og så håbe på, at der er en ledig plads næste gang, vi kommer. Det har også været lidt svært at vende sig til, at de nye radiostudier ikke fungerer nær så godt som dem, vi kendte tidligere, og man med lukket dør sagtens kan høre, hvad der foregår udenfor. Det var vi ikke vant til, og ærligt talt, så synes jeg, at det burde man have tænkt på med projekteringen. Men på den anden side er det jo voldsomt fascinerende at følge dette vældige byggeri indefra. For det er jo stadig en byggeplads, vi arbejder på. Og det er også fantastisk sjovt at møde alle mulige gamle kolleger, som man har været skilt fra i mange år, fordi vi arbejdede på så mange forskellige adresser. Og jeg glæder mig til at se det hele stå færdigt, selvom de træer, der skal plantes langs kanalen, nok ikke når at blive tårnhøje, før jeg skifter fra et aktivt radioliv til seniorforeningen. For jeg er vel også ved at nærme mig slutningen i en lang arbejdskarriere i Danmarks Radio, men jeg har nu ikke nogen umiddelbare planer om at holde op, for selvom jeg af og til i min stille sind og højlydt har bandet og svoglet over uduelige chefer, over uudholdelige møder, over uforståelige beslutninger, så har mine snart 40 år i huset lært mig, at jeg ikke på nogen som helst anden arbejdsplads ville have kunnet få chancen for at få lov til at arbejde med så mange og så forskellige spændende ting. At jeg så hen ad vejen også har truffet dejlige, spændende og underholdende mennesker og kolleger, gør kun min taknemmelighed mod DR endnu større. Jeg er spændt på, hvad der mere venter mig. Tak fordi I hørte efter.